A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang. Hulda Garborg var en allsidig forfatter og kulturperson. Hun var en ildsjel og en pioner I alt fra nasjonskamp, målsak, teaterarbeid, kvinnesak, kosthold til bunadbruk og folkevise dans. Som en intellektuell kvinne tidlig på 1900-tallet så tok hun plass I offentligheten og var på mange vis forut for sin tid. Nå skal du få høre hvordan Hulda Garborg endret Norge. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og I dag har vi fått besøk av Inger Undheim, som avdelingsdirektør på Garborg-senteret. Velkommen til oss.
Takk.
I dag så skal vi snakke om Hulda Garborg, og da begynner jeg rett og slett med å stille deg spørsmålet. Hvem var Hulda Garborg?
Hulda Garborg, hun var det mest allsidige, markante og modigste menneske I Norges historien. Kan jeg mest si.
Intet mindre. Et bra innsalg på hovedpersonen som vi skal snakke om I dag. Jeg har litt lyst til å starte med oppveksten hennes, for du har beskrevet henne som Hamars første skilsmissebarn. Det helt presist at du var det?
Ja, det I alle fall det jeg har hørt. Hun ble født på Stange utenfor Hamar. Der bodde de på et gods, men faren hennes han var alkoholisert og ganske spelgal. Han mishandlet kona si også, og han spilte faktisk ifrå seg gard og grunn. Mm. Mor til Hulda, og Hulda som var den yngste, de ble boende I Hamar, mens faren tok med seg de to eldste døtrene til der så han bosette seg. Faktisk på et gods, så en rige, selvstendige kvinnelige gårdseiger.
Mm. Så Hulda opplever da at søskene hennes blir tatt med faren og lever da et litt annerledes liv enn det hun og mor gjør når de flytter da til Kristiania.
Det gjør de, ja. Først, hun vekser opp først på Hamar, og der arbeider mor og hennes som sydama. Mor mye syk, og det utrolig vanskelig å få endene til å møtes. Jeg tror det noe med Hulda som person, som en allerede ser helt ifra hun veldig liten, at det en liten jente, så det fryktelig lett å bli glad I, og hun blir I stor grad tatt inn under vingene til det samfunnet som Hamar var på den tiden der. Så hun får på en måte litt mat rundt så naboer og sånt, og springer også æren for mor og, ja. Selv.
Du kunne nesten trodde at du ble på en måte, ikke utstøtt, men ble sitt på andreledes da, fordi at du var et skilsmissebarn på den tiden, men her har liksom lokalsamfunnet da stille opp for Hulda og mora.
Ja, I stor grad så kan det se sånn ut, og Hulda var også en veldig utadvendt og glad jente, mm. så så i stor grad på en måte gir, sprer mye glede rundt seg. Og hun drømmer om å bli skuespiller.
Ja.
Det hennes første drøm I forhold til hva hun ønsker å gjøre når hun blir store.
Mm. Men hva det? Det vel ikke hennes drøm som fører deg til Kristiania, eller?
Nei, det det ikke. Nei. Det nok drømmen om et bedre liv og et større kundegrunnlag for mora. Så da studerer skreddersøm og vil på en måte prøve å oppnå muligheten for å kunne forsørge seg selv og Hulda. Men det er vanskelig. På den tiden så var det nærmest ingen kvinne som hadde yrke som var så godt betalt at de kunne klare seg alene på en lønn.
Mm. Skal vi prøve å plassere det tidsrommet her? Når flytter de til Kristiania?
De flytter til Kristiania når Hulda 13 år, og hun var født I 1862, så da vi I 1875, vi ikke det?
Jo, det hørtes rett ut.
Først av alt, så jeg kan kanskje spole litt tilbake, for I Hamar så det, Hulda veldig heldig, hun får lov til å gå på skole. Hun går på skole I 4 år på en skole som stiftet av en mann som heter Glørsen. Det en skole der på en måte fortellingen og historie og språk I sentrum, og ikke en sånn, hva skulle du si, en sånn katekismepuggende skole hver dag. Dette en rene pikeskole, hun går der I 4 år og får utdanning, og når hun da flytter med mor til Kristiania, så får hun fortsette å gå på skole der første.
Ja, nettopp.
Ja. Hvor lenge, det jeg usikker på, men hun savner skolen hjemme på Hamar, for det ikke like fritt og godt, og Hulda, hun elsker eventyr og historie, og også språk. Hun veldig flink I språk, og kommer senere I livet til å lære seg flere språk, og bli veldig språkmektige. Hun drømmer om å bli skuespiller, får seg noen sånne småroller som statist.
Gjør det, ja.
Ja, I ungdommen, men det vanskelig å livnære seg som statist, ikke sant? Og det var jo kanskje først og fremst overklasse, og de med litt midle I bakhånd, så kunne på en måte ta seg friheten til å bli skuespillerinne, så det etter på den tiden der. Så Hulda, hun må begynne å arbeide som butikkjomfru.
Ja, det var når du fortalte meg om det begrepet først, så hadde jeg aldri hørt om det, men hva ligger I det ordet?
Butikkjomfru, det betyr rett og slett bare at du jenta som jobber I butikk, men du ugift.
Ja.
Det var kun ugifte kvinner som kunne ta seg arbeid på den tiden, og skulle selvfølgelig være mor og hustru ellers.
Men denne jobben her blir jo, altså den jo sikkert veldig viktig der og da for henne, men den former Hulda Garborg på en helt spesiell måte.
Ja, på den tiden da Hulda vokser opp I Kristiania, så det jo sånn at kvinner får ikke arbeid. Det finnes nesten ingen arbeid der du på en måte, I stand til å forsørge deg selv av kun din egen inntekt. Mm. Det gjaldt også for butikkjomfru, og veldig ofte så var han tvungen til å har prostitusjon som tilleggsjobb rett og slett for å få endene til møtes. Men Hulda heldig for at hun begynner å arbeide I butikken til Mikkel Doblau, som var kjent som Flagg Doblau, og jeg vil si at han var den eneste som selgte rene norske flagg uten dette her unionsmerke eller sillasalaten, som han kaller det, i sin konfeksjon. Det var ikke bare det han selgte, men det jo blant annet, og han var politisk engasjert. Han ga sine arbeidere bedre betalt enn det som var gjennomsnittet, sånn at den skulle slippe å komme I den vanskelige situasjonen at du rett og slett ikke tjener nok. Du jobber mye, men du ikke tjener det du trenger. Han tar med seg Hulda og andre som arbeider hos seg til Kristiania Arbeidersamfunn, som et filantropisk arbeidersamfunn I kontrast til type sosialistiske arbeiderbevegelser og mer sånne revolusjonsdrevne bevegelser I Europa. Så dette en plass som selvfølgelig venstre drevet og radikalt, men det har vekt på danning og diskusjon og dette med å på en måte utdanne unge til både kvinner og menn til å bli gode samfunnsborgere og ta del I utviklingen av demokrati. Og selvfølgelig så var dette et samfunn så ønsket at Norge skulle bli et fritt, selvstendig demokrati.
Det blir jo en kamp som hun kommer til å jobbe ganske mye med fremover, men det vel også her hun treffer Arne Garborg.
Ja, Hulda Garborg, hun treffer ikke bare Arne Garborg, men også veldig mange andre som var tilknyttet den såkalte norskdomsbevegelsen, eller norskdomsrørsla I arbeidersamfunnet. Det var en egen radikal og politisk bevegelse som var opptatt av at Norge skulle bli et eget selvstendig land, både politisk og også kulturelt. Og ifølge deg så var det viktig at det var folk på bygda som skulle ha definisjonsmakt over norsk språk og kultur og politikk, og ikke den borgerlige eliten I byene. For folk flest bodde jo på bygda på 1800-tallet.
Og det var også her hun traff Arne Garborg.
Ja. Hulda, så da var født Karen Hulda Bergesen.
Ja.
Hun traff Arne Garborg, så senere... Hun kommer til å gifte seg med. Men de to har ikke så jeg vet, noe sånn helt direkte kontakt der og da. Hun hører han tale, og nok veldig sånn begeistret over Garborg på samme måte som hun begeistret for Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Jeg vet blant annet at hun, da hun var tenåring, lagt en pakt med en venninne om at hun skulle kalle barnet sitt den første fødte for Arne Garborg hvis hun noensinne kom til å få en gutt.
Okay,
og det faktisk et løfte som hun holder for sonen deres, han ble døpt Arne Garborg, blant annet.
Ja.
Ja.
Ok, så, men det er jo interessant, for da jo Arne Garborg er jo en stor profil da.
Ja, han en kjendis.
Ja.
Det han. Han jo en radikal fritenker. På denne tida så har han også begynt å arbeide for landsmål, altså nynorsk. Arne Garborg en av de første som kaller, altså han vel den første som kaller landsmål for nynorsk.
Mm.
Og det også en av de kampene som blir drevne av, kanskje ikke alle I arbeidersamfunnet, men her henger det ihop. Hulda Garborg, hun får vete av lederen, altså formannen I arbeidersamfunnet, at hun så radikale venstremann, nihilist og alt annet som godt hun må også bli målmann. Ja. Så da går hun på landsmålsskole, altså nynorsk skole I Fedreheimens lokale.
Arne Garborg har jo en annen posisjon enn det Hulda har I dette miljøet. Hvordan møtes de to planetene, som vi sier på kjærlighetsspråket?
Ja, Arne, han var jo 11 år eldre enn Hulda Garborg, så hun har jo på en måte sitt han nærmest opp til han som et slags idol, sant vel? Men jeg tror Hulda, hun var omsvarm, altså. Hun var virkelig en unge jente som folk la merke til. Og dette det folk som beskriver hvordan hun på en måte med nasjonalfarget bånd over brystet danser seg rundt som en valkyrie I dette arbeidersamfunnet, og mennene svermer rundt meg. Og så har du da denne veldig djerve forfatteren Arne Garborg, så da allikevel en sånn en litt liten, pusslitt introvert mann. En kan jo lure litt på hvordan hun valgte han, tenker jeg. For han var kanskje ikke den mest sånn umiddelbare personen, men jeg vet at de to treftes på sommerstid en sommer I 1885 oppe I Kolbotten I Tynset oppe skjønne felles venner de Ivar Mortensson, det han som hadde målskule på Fedreheim-lokalene og der spiller de kort og begynner nok allerede der og flørter litt og heller på en måte kontakten videre derifra, blant annet litt senere så skriver Arne Garborg et brev til Hulda Bergesen. Kjære frøken Hulda Bergesen, kan du være selskverdige og fortelle meg I detalj om hvordan en unge jente bærer seg ad når hun vil gå kontorveien, altså hva beskriv yrkeslivet I Kristiania I dag, for han trenger det I research for en bok som han har tenkt å skrive. Det boken som senere blir Jo, humor. Den kommer ikke ut før I mange, mange år etterpå, etter de godt gift, men det altså den første sånn formelle kontakten I mødel og deg.
Det greit å ha noe å lene seg på når du skal.
Ja, det veldig greit å ha et påskudd.
det går jo veldig godt med det forholdet da, men det forholdet utvikler seg jo sammen I det som blir kalt norskdomsrøsla. Hva var norskdomsrøsla?
Norskdomsrørsla, det var en egen radikal politisk bevegelse I Norge som var opptatt av at Norge skulle bli et eget selvstendig land, både politisk og kulturelt. Og det var viktig å bygge selvtillit I den norske befolkningen, og ikke minst da lage en oppfatning av at den hørte til et fellesskap, altså hørte til at den var en felles nasjon. Og der husker jeg at Arne Garborg skrev en gang at når han var liten, så hadde han aldri hørt. Han hadde ikke hørt om Norge. Det var en gang han hørte noen gamle som sa at dette her vi aldri sett. I gamle Norge før, og han visste ikke hva dette Norge, altså Noreg, hva det var for noe. Så en prøver å skape en unge nasjon, og da det på en måte viktig å se, ja, men hvem det som bor her? Vi har jo tradisjoner her, vi har kultur, og ikke kun lene seg over det som man kanskje så på som fremvandt, noe som var da inn tatt inn av den rådende, regjerende, øvre eliten I først og fremst byene da.
Men hva gjorde de da for å få fram dette budskapet sitt?
Hvis vi spoler litt fremover I tid til Arne og Hulda Garborg godt gifte. Hulda Garborg har debutert som forfatter og gjort seg gjeldende på mange områder, så det ikke minst dette å og løfte frem den norske bygdekulturen som står veldig sentralt for Hulda Garborg I forhold til kampen for på en måte, det nye moderne Norge. Helt på slutten av 1800-tallet, I 1898, da kom en på en tanke om at en skulle skape et stort norsk, den norske marknaden I Kristiania, en slags en stor kulturell massemønstring midt I hovedstaden, på Tivoli-tomter. Så da ligger rett I mødler der som nasjonalteatret kommer til å åpne år etterpå, og ned mot der som vi vet at Oslo Rådhus står I dag.
Ja.
Der var det et stort område som rett og slett var bygd opp som dette København Tivoli, altså et forluftelsesområde. Og det det målrørsla leie. De har tenkt å leie det I 18 dager for å ha en storstilte massemønstring av norsk kultur, altså I motsetning til dansk-norsk kultur. Og de får totalt kalde føtter når det nærmer seg og prøver å avlyse hele greia, for det har vært litt for travelt og vanskelig, og en ser at hvordan I alle dager skal vi fylle dette, disse vegene med innhold dag etter dag her. De får ikke lov til å avbryte leiekontrakten med eieren, så norske markeden, der må det bli uansett. Ja. Og da har de altså, de har jo forberedt seg godt alligevel, de har brukt et år på å samle all slags type gjenstander, og da er det ikke Fedreheimen, men den riksavisen som avløser Fedreheimen I Norge, den heter den 17. mai. Den også Hulda Garborg og Arne med på å grunnlegge. De ber sine lesere om å sende, donere ting som kan loddes ut på den norske markedet. Og marknaden, må jeg si. Ja. Jeg må jo bruke nynorske ord her. Og målet at den skal samle inn penger, sant? Ja. Til ikke bare målarbeid generelt, men også til et norskt teater. Altså her har drømmen om et norskt, et nynorsk teater, det har blitt vekt. Og da sender en alltid fra type ølboller og diverse sånne interiørting, bondemøbler og så videre, så faktisk litt inn da, i det beste borgerlige heimene i byene, sånn at den kan ha noe å lodde ut. Og så det jo da teaterforestillinger som skal holdes, blant annet Hulda da, hun dreier med seg noen amatørskuespillere og skal spille teater. Og det forløpet for en kjempeviktig teatertropp som hun stifter, det norske spillaget. De setter opp forskjellige stykker underveis, men det skjer enormt mye alle disse dagene her. Jeg kan nesten ikke gå inn på alt som foregår, men de har blant annet, altså, det jo litt morsomt, men de har for eksempel fått autografen til Edvard Grieg, ja. Som en original komposisjonsark og så videre til utlodning og så videre.
Den norske marknaden, den når ut til et bredt publikum her.
Ja, faktisk i løpet av de 18 dagene så den norske marknaden blir holdt, så det 50 000 besøkende. Mm. De samler inn over 20 000 kroner. Men det som viktig med den norske markedet at det en sånn enorm oppmuntring i det. Sant? Ja. Alt mulig. Og parallelt med dette så får også du det første nynorske språkprofessoratet i Norge. Det jo, altså det noe med at det nynorske og den norske kulturen, altså bondekulturen, driver og vinner terreng hele tiden, og etter hvert så blir det ganske irriterende for sånne som Bjørnson, og for eliten i byene. Altså, det var søtt og koseligt, og så begynner det å bli nærmest en trussel. Og da finner Bjørnson ut at han nødt til å sette skapet på plass, og rakke på en måte, han rakker ned på landsmålet og bygdekulturen, for han ikke interessert i å gi bonden en reelle stemme. Han har bare lyst til å ha bonden som en slags maskott. Skal bonden bli noe, så må han lære seg det som danner folkespråk, altså vi har bare ett språk, så det går an til å liksom uttrykke seg rett og slett fornuftigt og intelligent på.
Mm. Mm. Men Bjørnson var jo også en slags helt for Hulda. Var det sårende dette at han...
Både for Hulda og Arne Garborg så var Bjørnstjerne Bjørnson en kjempestor helt. Men samtidig så har Bjørnson denne her enorme sånn elitistiske tanken om at det altså det en liten åndselite som nødt til å på en måte styre hvis vi skal få denne skuta til å gå rette vei.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men vi må litt inn på bunadene. Hun blir beskrevet som bunadens mor. Hun jo kanskje den første som bruker begrepet bunad.
Ja, det Hulda som finner på ordet bunad og begynner å bruke det i 1903. Og da hun godt I gang med folkedans og på en måte faktisk finner opp den norske sangdansen. Og for å danse så må du ha noe å danse I. Og da det... Da det bunadene som Hulda løfter frem.
Ja.
På slutten av 1800-tallet så du jo på en måte hardangerdrakter som dette her en symbol for Norge på mange måter, altså nasjonaldrakter. Så det blir et symbol på både den norske bonden, men etter hvert så blir på en måte drakter I seg selv et symbol for nasjonen, sånn, så du trenger ikke noen bonde opp I den. Og hardanger bunaden jo et plagg som en kan klæ seg I for å uttrykke sin nasjonale kjensler på, enten om man født oppvaksen I Norge, eller om man kommer som en dansk eller svensk embedsmann. For dette, altså ideen om nasjonen Norge, det jo ikke, den vi jo mange som deler på den tiden der.
Mm.
Og for Hulda Garborg så var det veldig viktig å vise mangfoldet av den lokale draktkulturen rundt om I Norge, så hun tenker at det ikke bare hardangerbunaden vi skal løfte frem her, vi skal se ut til bygdene og så få frem det flotte kunsthåndverket som en har, og variasjonen, og hun har vært ute på utenlandsreise sammen med Arne Garborg på 90-tallet, men også alene, og du jo veldig interessert I å se forskjellige draktskikk, altså hvordan folk kledd, og ser jo veldig mye likhetstegn med hvordan på en måte, de norske fargerige draktene. Og de norske fargerige draktene, de blir sett på som litt glorete I den tids Kristiania, sant? Da det gjerne litt mer sånn dempet grå toner det går I, og så videre. Men her ser Hulda veldig mye, så hun tenker at dette må vi bygge på. Vi må bygge på mangfoldet, bygge på det som vi kan gi folk rett og slett selvtillit på at det vi har lagt fint. Det flott, og dette skal vi vise frem. Og ikke minst så var bunaden et plagg for Hulda som ga kvinnene plass til å puste I.
Ja, vekk med korsettet.
Ja, så når Hulda selv får lagt seg sin første bunad, så det en slags forenklet versjon av Hallingdalsdrakter. Og den uten en sånn innsnøret liv, den rett og slett to seler med broderi på brystet, og så det et livstykke som går rett ned uten noen form for belte på midten.
Mm, det må høres veldig forlokkende ut for en kvinne som har gått med korsett hele livet, så ser de at her det en annen måte å kle seg på.
Ja, og det var jo også en moteform som var populær blant annet I Tyskland, så har du denne såkalte reformkjolen. Den hadde de forsovet holdt på lenge med I Tyskland I enkelte miljø, men den gjengse damemoten, det var jo korsett og silkekjole og prøve å se så tunne ut som mulig rundt midje, og det var jo på ingen måte helsefremmende I seg selv. Og ikke minst så var det jo forferdelig vanskelig å danse hvis du skulle være totalt sånn innsnurpet I livet. Du måtte ha et plagg der du kunne bevege deg fritt I. Og det var derfor Hulda lander ned på denne åpne, vie Hulda-drakter som da blir kalt I dag.
Mm.
Hulda jo også med å konstruere flere av de bunadene som vi kjenner I dag. Og dette et arbeid som hun startet med da tidlig på 1900-tallet og utøver. Hun gir ut en bok som heter Norsk kledebunad I 1903. Og som også kommer I en utvidet versjon I 1917. Da kommer man også med mønster og vise hvordan du kan lage det selv. For det var jo det Hulda var opptatt av, at bunadene, de måtte både være tidhøvelige, som hun sa. Altså det måtte ikke være, man skulle ikke gå rundt og se ut som museumsgjenstander, men det måtte på en måte tilpasses til I dag. Og så var det også dette med at det skulle være det skulle være billigt å lage. Alle skulle kunne lage seg bunader. Det jo mesten litt trist I dag I forhold til hvor mye kunnskap vi kanskje har mistet om kunsthåndverk. Heldigvis det folk som kan sy. Jeg skulle ønske jeg var en av dem selv. Men hun mente at vi måtte favorisere bunader I ullstoff ja. Som var broderte, for det var stoff som kunne få tag I selv, en kunne til og med spinne det og veve det selv, og også pynte det med broderi I stedet for å kjøpe dyre silkestoff som var importert fra utlandet.
Og her har du vel hele nøkkelen når folk kan lage dette her hjemme og ta det på seg og få en festdrakt som de stolte av, som forteller om identitet, men som de også, som tilgjengelig da, for ja. Alle.
Den tilgjengelig for alle, og ikke minst så det også med å gi en sånn en lokale stolthet. Mm.
For her blir det jo også viktig når Norge, når unionsoppløsningen med Sverige et faktum I 1905, så blir det jo også viktig for Hulda å vise spenne I bygdene og de lokale forskjellene Norge har å by på. Så man går jo også litt fra en sånn nasjonalkamp til kanskje å gå litt sånn lokalkamp og ja. Stagge sentraliseringen.
Det blir viktig å vise mangfoldet I hele Norge, og når det da blir skipet en marknad I Bergen etter unionsoppløsninger, så det jo mange av det et ikonisk bilde av Hulda Garborg som sitter I midten av flere bunadskledde dame, der hun også har med en samisk kofte fra Alta, for eksempel. Altså, det veldig viktig å vise på en måte, det store mangfoldet fra nord til sør og vest og øst for Hulda Garborg.
Mm. Hun blir jo også anerkjent av Nationalteatret. Hun blir satt opp der.
Ja, Hulda en av de få kvinnelige dramatikerne som også ble sett opp på Nationalteatret, og hun har jo en stor litterær produksjon, Hulda Garborg. Hun har faktisk skrevet 12-13 skuespill og romaner, altså 13 av hver,
ja.
Eller 12, jeg husker ikke helt, jeg ikke sånn kjempegod på tall, og veldig viktig I utviklingen av det poetiske dramaet.
Mm.
Der gjør hun en kjempejobb så som teater og dramatiker så Hulda Garborg virkelig retningsgivende så det ikke I den norske litteraturhistorien at Hulda Garborg har fått den største plassen men blant annet så har Jan Inge Sørbø som skrev nynorsk litteraturhistorie for noen år siden han har jo virkelig tok et ord for at det på tide å løfte fram Hulda Garborg I litteraturhistorien igjen Så nå I 2022 så kom han ut med en bok som heter Fire Store, der han løfter fram fire norske forfattere som han synes har fått for lite merksomt, og det jo da blant annet Hulda Garborg.
Det jo litt på siden, men det allikevel bøker, da. Disse kokebøkene, Heimstell.
Ja, jeg vil ikke egentlig si at det på siden.
Nei, ok.
Hulda løfter frem altså hun blir ikke bare en som dansemester og bunadsekspert og teaterinstruktør og forfatter og ja I det hele hun blir også en hele Norges matmor
ja.
På mange måter altså hun veldig opptatt av at folk skal ha et sunt kosthold og ikke minst vender hun seg da til et publikum som ikke nødvendigvis har på en måte kokka arbeidene for seg, men til de små husholdningene skriver hun en kokebok. Det en kokebok, og den prøver hun å få klar. Altså, det et sånn hasteprosjekt før den norske marknaden faktisk I ja. 1898. Så det begynner veldig tidlig.
Okay.
Og hun ser at det står dårlig til med helse, og ikke minst til de som kommer flyttende til byene, som del av de lågere klasserne som ikke har et godt ikke har god økonomi så gjerne ikke tilgang til god mat og da samtidig ser over til hva de rike og fine etter på, de, jo de etter ikke på det grove brød, de etter på luft og drikker kaffe, og så plutselig så har du unger som vekser opp i Kristiania så ikke lenger får melk, så drikker kaffe får kaffe i stedet for melk, for det drikker jo
fint folk.
Fint folk, og de får luffen, sant? Mm. Hun løfter frem norske tradisjonskost igjen, og i tillegg så dreg hun på med den norske råkosten, altså i mye større grad enn den har vært del av det tradisjonelle norske kostholdet tidligere, og slår ikke minst et slag for salat,
ja.
Som folk så på som dyrefôr gjerne tidligere. Men ja. Da har jo hun vært på reis, sant? Hun har vært på reis i Frankrike, og forteller hvordan du skal blande en god vinaigrette på siden. Da trenger du faktisk 3 personer, skriver hun. Du trenger en kniper til å ha i eddik, og så en øyer til å ha i olje, altså det vil si en så sløs litt, og så må du ha en galen til å røre om.
Ja.
Det oppskriften. Men i kokeboken henne så det ikke bare matoppskrifter ifra både norsk kjøkken, men også ifra fransk kjøkken, tysk kjøkken, okay. Etter hvert spansk, italiensk kjøkken, altså hun henter inspirasjon der hun kan. Men det også råd om hygiene, om helse, om tannpuss og håndvask, og at du må lufte dynene dine, og ikke minst også tygge maten, et par og 30 ganger. Det er veldig viktig for fordøyelsen og så videre. Og dette skriver på sånn en veldig, ja, egentlig litt sånn halvveis humoristisk, men mest folkeopplysende måte da.
Ja.
Så jeg sa jo helt i starten at Hulda Garborg ser jeg på som et av de altså, modigste menneskene, men hun tårte i veldig stor grad å ta plass og ta denne her ekspertrollen sant, på så veldig mange områder. Og folk henvendte seg jo også til henne, så hun ble jo spurt om å holde foredrag, reiste rundt og holdt foredrag om alle disse tingene som hun var opptatt av. Om det da var mat, eller om det var bunader, eller om det var dans, holdt dansekurs og så videre, men også, hun hadde også foredrag om kvinners rolle i samfunnet. Hun hadde foredrag om Rousseau, som hun så veldig opp til, og da jo selvfølgelig nøkkelen til Rousseau er jo at han ser tilbake til naturen, altså han løfter frem livet i pakt med natur og i pakt med bygde, i stedet for å gå unna i det urbane, industrialiserte samfunnet.
Jeg merker meg jo at hun finner jo mye inspirasjon for å finne frem det norske, finner jo faktisk i utlandet, for hun har jo vært på mange utenlandsreiser som gjør at hun blir inspirert til å finne frem det norske.
Ja, absolutt. Hun reiser jo ikke bare til Tyskland og Italia og Frankrike og ned gjennom det sørlige Europa, men hun reiser... Det er jo kjempeviktig for henne at hun setter kursen mot Færøyene og det Island i leid etter de norske, altså hun prøver å finne en rest av de norske dansetradisjonene eller sangdanstradisjonene som Hulda var opptatt av.
Men hun var også lenger over Atlanteren hun kom seg til USA, hun?
Ja, hun gjorde det. Samme år så det norske teateret ble stiftet. I 1913 så hadde Hulda en tur over til Amerika. Det var i forbindelse med avdukingen av en Åsen-byste. Der var hun sammen med Anders Hovden, dikterpresten. Samtidig som hun var der, så holdt hun foredrag. Hun var ikke bare i Minnesota, men hun var i New York. Hun holdt foredrag om dans, ikke minst, og bunader og så videre, men hun oppsøkte også urbefolkning, så hun var jo i kontakt med amerikanske Sioux-indianere og ble veldig bevegte og opprørte over hvor dårlig de hadde blitt behandlet. Og det var noe som faktisk fulgte henne I mange, mange år. Så hadde hun dette med seg både som en del av de foredrager som hun reiste rundt med. Altså hun hadde foredrag om Hiawatha, den store indianerhøvdingen, så hun holdt frem som en av de virkelig store siviliserte åndsmennesker I historien. Og han var jo en som tok initiativ til et svært fredssamband I mellom flere stammer i si tid. Og det var jo I sterke, grelle kontrast I forhold til hvordan på en måte fordommene og liksom, rasismen gjorde at du så ned på, kanskje tenkte på urfolk som ja, lågere stående sivilisasjoner og så videre. Og etter at du har vært I USA I lengre tid, så reiser du hjem med Amerikabåten og treffer da to mørkhudede amerikanere som skal tilbake igjen til Norge, og hun bare skriver at jeg håper så inderlig vel at de blir godt tatt imot når de kommer. Så hun jo veldig, hun klar over, på en måte, absolutt kjenner på den rasismen så en del av det norske samfunnsvaret. Mm. Men jeg tenker jo at Hulda Garborg, hun var veldig opptatt av at folk skulle få på en måte uttrykke sin kultur og sitt språk, og ikke minst så viser hun denne store interessen for urbefolkning flere plasser. Så hun reiser, så hun har en veldig sånn grunnleggende respekt for mennesket I alle sivilisasjoner.
Mm. Hulda Garborg var jo en unik kvinne av sin tid, eller fikk jo gjort mye som mange andre kvinner ikke fikk på den tiden. Var hun en kvinnesaksforkjemper også oppi alt dette?
Hulda Garborg var definitivt feminist. Hun var også I motsetning til likestillingsfeministerne I Norge på den tiden der. Altså så kjempet for like rettigheter for menn og kvinner. For Hulda Garborg så var det aller viktigste å på en måte erkjenne at menn og kvinner var grunnleggende forskjellige. Hun det som vi pleier å kalle en forskjellsfeminist. Og I den grunnleggende forskjelligheten som Hulda Garborg trodde på, så var det sånn at menn de hadde noen egenskaper som de var særlig gode på, og så hadde kvinner noen andre. Og den dikotomien da, den ser vi jo fremdeles I eget samfunn, at det noen ting vi tenker på som mannlige verdier versus kvinnelige verdier. Du kan si mannlige verdier type styrke og intellekt, rasjonalitet og så videre, og så har du de tradisjonelt oppfattet kvinnelige verdiene som følelse, omsorg og så videre. Men det som viktig for Hulda da, det at disse forskjellige egenskaperne skal bli like høyt verdsatt. At det ikke sånn at de mannlige kvalitetene skal på en måte vege tyngre eller være bedre enn de kvinnelige kvalitetene. Og derfor så ikke hun så, hun tenkte nok kanskje at det, likestillingsfeministerne I for stor grad prøvde å ligne på menn, kan du si. Altså det som Hulda tenkte på som mannligt, at en skulle gi avkall på sine kvinnelige kjennetegn på mange måter, med å kanskje heller gå I buksa og klippe håret kort og så videre. Men også å si fra seg morsrollen, altså at han ikke skulle gifte seg, ikke skulle via livet sitt som hustru og mor. Og der jo på en måte Hulda sin radikalitet allikevel, for hun viser jo på en måte hvordan hun både hustru og mor, og samtidig selvstendig næringsdrivende og teaterstifter og forfatter og samfunnsdebattant og så videre, og så viser at det finnes ingen begrensning, og at det vi nødde til å styrke morsrollen i samfunnet vårt hvis vi måtte skal komme oss opp og frem, så vi jo altså, vi må jo på en måte bli flere. Vi kan ikke alle si ifra oss, vi kan ikke gi avkall på den delen av vårt kvinnelige kall, mente Hulda.
Mm. Hvordan vil du si at Hulda Garborg har endret Norge?
Altså det første du kan tenke deg på ja, i forhold til hvordan bunaden har blitt dette virkelig sånn store festplagget som Hulda drømte om at det skulle bli. Hun sto jo på scenen på det norske teateret i 1913 med bunad og silkehandsker.
Mm.
Og hadde en sånn en drøm om at bunaden skulle bli like flott og fint festplagg som som den dyreste silkekjole, at det var noe som skulle bli alle man sier, og der har jo virkelig preget det bildet vi har av en, ja, 17. mai i hver en by, så det et veldig, veldig viktig, en viktig del av hennes preg på Norge. Det var hun som fant opp sangdansen, i Norge, for det var ikke en det var en brutt tradisjon altså hun måtte til Færøyene for å finne noe som kunne minne om i og med at det var nordmenn som utvandret til Færøyene, så var det der hun fant det og på det norske teateret altså teater, den levende teaterkulturen i dag ikke minst det nynorske teater i dag utrolig viktig. Jeg tenker jo at det, hvis ikke Norge hadde vært klart, altså også byene hadde vært klare for å omfavne den norske kulturen og de forskjellige kulturuttrykker som manifesterte seg på alle disse sanselige områder. Det er jo det som virkelig det er genistreken til Hulda Garborg, sant? At du ikke bare, du står ikke der og slåss om grammatikk og bokstaver, og rettskriving. Sant? Hun går på dansen, på teateret, på klærne, og på kroppskjensler der, at du skal på en måte kunne bevege deg fritt. Du snakker om at unge må få lov til å være unge. Du må ikke klæ dem opp som små voksne. Sant? De må få lov til å være ute og leke og springe fritt. Altså, noe av den der måten med vi litt stolte i Norge av at ungene våre, de må være ute når det regner, og det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Der faktisk også kanskje Hulda med og har gjort en stor del av arbeidet, grunnarbeidet for hva vi tenker på som norske verdier.
Det at vi er med et land med forskjellige dialekter, forskjellige identiteter og en sånn lokal identitet som følger oss gjennom et liv. Det denne norsk rørsla fikk til, er det et resultat av det? At vi kan sitte her og snakke på dialekter ja. til hele
altså,
Norge?
Der gir du vel egentlig en av de aller største store fotavtrykk og etter ikke minst Hulda Garborg sitt arbeid. Jeg tror dette med å skape stolthet ifra hvor du kommer ifra, og bygge den lokale tilhørigheten og identiteten, så også etter hvert over tid manifesterer seg i at i Norge så er du ikke flau over å snakke dialekt, stort sett. Altså det blir egentlig bedre og bedre, og der er det jo mange som har vært med og bidraget selvfølgelig. Men det er en sånn en ånd etter, ikke minst Hulda Garborg sitt arbeid, ikke hele tiden å tenke at det som de gjør i byen, eller det som de gjør over landegrenser, er finere og mer verdt enn det som en kan få gjort selv og få uttrykt selv.
Inger Undheim, det har vært en fornøyelse å bli bedre kjent med Hulda Garborg gjennom deg. Tusen takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge i dag.
Takk.
Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der. Gjenklang.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.